ilarak. Ilaran bizi naiz, bestela ezin dut, mundua ilara handi bat da, eta zerua, eta itsasoa. Kalera irten eta ilara batean atzean jartzen naiz, arnasa hartzeko, arriskuetatik babestua sentitzeko. Entzun egiten dut nirea ez den hizkuntza bat, ez dut inoren aurpegirik ikusi behar. Berdin du nolakoa den, luzea, laburra, ametzezkoa. Bukatzen denean beste bat hartzen dut. Zinemakoa, eroskikoa, lanbidekoa, pilota partidakoa, ilarek denbora josten dute. Elkargune, sare, azpiegitura, erro, topografia dira. Eta ilaretatik kanpora, frankotiratzailea dago. Angoian adi, angoian pres, angoian izugarri. Ilarak, Carlos Ninazasoro, triologia hiperlaburra. Arratzalde honen zule, Bilbo iria irratia entzuten ari zarete, eta hau, kultur artefaktua duzue. Astero-astero, Bilbo iria irratian, sartzen gara, ilaran, piperpolizen, ongi etorriak.
Este señada en sure ari ari jarraika precios tetadito mi cara so amaika bareta sunada sure ondoan ergesten dudana irracionalada sure villano a itzeko taera bat azten eta maitzen den sure bida jorretan ziklo bakar batean etenik ez duena momentuan ez dutzakelean anezer bea edatu nabil ni sure bezapean erreta Gutxina kadena azten batak inan iplaitzen ezertasunean Kontrolagatzen Bire buruari jake zure faltari Ezamotasunean Arnaza hartzen Gozo gozo epele epe Gozo gozo kulunkatzen Gozo gozo epele epe Gozo gozo kulunkatzen Ni no 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 Zuk no 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 Elkarrekin edo no Nik no 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 no
Iria, Euskararen taupada bizia.
Gaurkoan Bizkaialdetik datorkigun Garilak 26 taldearen bizita izango dugu. Uda bukatuta udaren berri ekarriko digute. Plazas plaza aritu dira eta gaurkoan gurera hurbilduko dira. Gaurkoan Bilbo Hiria Irratian Garilak 26 talde bizkaitarra gonbidatu dugu. 2011an sortu zen, urte horretan abiatu zen abentura. Udanan eta hemen ibili dira zuzenekoak ematen eta iraia ere ez datorre peleurentzat. Plaza taldea izateaz gain kantu sortzaileak ere badira eta esan bezala, ba gaurkoan Garilak 26 protagonista gure irratian eta bertara etorri dira Joanes, Maii, Maria eta Iker. Bueno, ala ere, taldekide gehiago falta dira, zuen taldea ez da eta txikia, ez?
Ez, seikotea gara. Talde handia, baina, bueno, horrek ere baduzka bere abantaiak, ez da, kolore pillo, sartu ditugu taldean, eta hori ere
positiua. Ez abantaiak ere, ez, gelditzeko eta adosteko bat,
ba, edo? Bai, taldea koordinatzeko egia zan, ba, bueno, badaude, baduzka gure problematxo honuz binka, baina, bueno, ongi konpontzen gara.
Eta abantaiak esan nahi du, ba, taldea instrument tuei dagokionez, ba, zabalagoa dela, ez? Gitarra, bajoa, trigitiza, luoka, ez? Agultzan ikusi zaituenak badaki, ez?
Bai, azken filan saiatzen gara gustartzen, ba, bueno, betiko rock talde baten musika, hor daukagu oinarren, ez da, bateria, gitarra, bajoa eta, beha gero badauzkagu, bueno, soinu txikia eta alboka, eta batez ere eurei saiatzen gara espazio berezi bat emoten, eta eurek erukiteko protagonismo berezi bat gure kantuetan eta gure bertsioetan ere bai.
Maiek barre egiten du, eh? Trikitilaria da bera taldean, ez dakit. Hago, zauden ikerrek esan dakoarekin, edo?
Horre, nik usto talbokea eta trikitixak baukela, ez? Euskal Herrixan, holako kutsu berezi bat, orduan...
Tradizioa markatzen du, ez?
Bai, orduan talde baten jotzeitzunak danetariko kantuak sartzen baitu solako bi instrumentu, bai da bereizgarri bat nire ustez.
Erromeria talde giza definitzen duzu zuen bi burua, erromeria kantu sortzaileak ere?
Hori, esan duzuna, bai eta ez, ez da, alde batit bai egiten du erromeri lana, baina bagara hori baino zio zer gehiago ere, bai. Azkenean gu erronkazalea gara, eta bueno, aukerokin genuen gure kantuak ere ateratzeko, eta gure karpena egiteko musikan, eta bueno, ba, aukera aprobetsatu genuen, eta hola, nibili gara orain arte, eta bueno, ba, buruan badaukagu bide horretatik jarraitzea.
Mm-hmm. 2016 urtean, ez, pausua eman, eta diskoak plazaratu zen duten, ez?
Bai, Adrenalinen zain dintzen zen, bueno, deitzen da diska, bi urte beteko ditu, eta bueno, ba, posi gaude emaitzarekin, gugeuk ekoiztutako lana izan zen, eta bueno, nahiko askar eginda, azkenean, bueno, gure bulegotik eman ziguten aukera egiteko, eta bueno, ba, ziginen buru belarri lanean, eta atera genuen hori 7 kantuko diska bat, 6 kantu berri, eta bat horretik egindakoa, egin genuen Eguzkizalea konpartzarentzako, eta 5. Urte urrenean, eta izan zen esperientzia oso ona, musikari moduan, ba, asko ikasten duzu, eta hortaz gain ere, egin genuen aukera, kolaboratzaileen bidez, ba, euskal musikako beste artista asko ezagutzeko, euretatik ikasteko, ikusteko zelan egite duten lan estudioan, eta nola egiten den, hala, nola handiek zelan egite duten lan, eta orduan.
Zuen zeneko bat, eta disko baten grabaketa ezberdina da, hala? Takit, eh? Bai, bueno, musikari entzata.
Modu asko daude, segun nola egite duzun grabaketa, ezta? Adibidez, Mendela Orden egin genuenean, zuzenekoan grabatu genuen estudioan, baina gero diska egiterakoan ordea, zatika joan ginen grabatzen. Orduan, bueno, oso ezberdina dira, ezta? Azkenean, zuzenekoan badago beste adrenalina bat, eta diskak horrein inguruan egiten du berba, ezta? Adrenalinaren zain, egoten garelako, aztean zehar eta.
Adrenalina izaten dira, asteburuko kontzertu horiek.
Bai, azken finean energia pilo dago bertan, ezta? Zuk ematen dio zu publikoari eta publikoak ere ematen dizun feedback horrek, bueno, basortzen dago horrelako ambiente bat, eta bueno, adrenalina dago airean, eta horren bila biltzen gara.
Plazan azitako eta ezitako taldea zaretela esango zenukete?
Bai, bueno, erromeria bezala gian, bai, baina egia da gero ere taldekidea baditugula beste, ibili gara beste hemen proiektu dan, eta baditugu gara gune beste hemen proiektu orduan, mundu ezberdinetatik atoz, baina... Baina, bueno, batu dugu guzti hori erromeria, baina egia da, lehen aipatu dugun bezala nola gure estudioko lehenengo lana izan den, baina ez da izan gure lehenengo lana sortzaile moduan. Orduan nik uste dut gure eskola edo oso ezberdina izan dela. Bai talde sortzeletan egon gara, bai erromietan egon gara, bai egon gara dantzapalzetan, bai egon gara kantu lehiaketetan, hau da... nik uste dut jatorria oso ezberdina daukagula, baina bueno, batu dugula denok.
Hala ere gazteak zarete, beraz, musikarekin harremana txigitatik, ez? Eta aipatu bezala, Joanesek aipatu duen bezala, ba, bueno, bakoitzak mundu batetik satozie, bizkaitarra zarete mai izan ezik, bergararra dala, eta bueno, hori ere aipatu nahiko genuke. Ez, bueno, zelan izan da, zelan elkartu zineten?
Bueno, ba, egia esan, taldekide batzuk egon, bueno, joan ziren taldetik, ez da? Azken finean ja ibibide luzetsua dara magu eta hasieratik gauden guztiak ez gauz. Ni banegoen Anderrekin, Andersan gure lehendabiziko trikitilaria, eta ni berarekin egiten nuen lan, kirikino ikastolan musikako esta eskolarrekin baten, bera soinu txikiakin eta ni txistuarekin. Eta, bueno, ba, Anderre bazaukan ja eneko gure albokariarekin, bazaukan ja proiektua egiteko ideia hori, eta, bueno, ba, proiektua martxan jartxerak orduan, Anderre proposamena egin zidan taldean sartzeko, eta ora hasi ginen entzaiatzen, jendea bilatzen, eta bueno, ba, pizkanaka joan ginen taldea osatzen. Unai ere egin genuen bajista moduan, eta berro lan kontuen gaitik, eta, ba, bueno, badakizu bizitza, komplikatzen da, eta proiektu, horrelako proiektuetan egotea, esan nahi du implikazio maila handia izan behar dela, eta beti mundu guztiak ezin du hori mantendu. Orduan, ba, bueno, ba, una joan zen, eta Joanes egin batea genion deia, Joanes eta biok aspaldi dani, bueno, beti dani ezagutzen gara eskola berekoa garelako, baina beste proiektutan ere elkarrekin jo egin dugu, eta gero beti, ba lagunen bitaz, da, norbaiten falta balin badaukazu, hoi da, ezagutzen duzu baten bat, ez da,
eta orain informazio esango gendun, ja, trinkotu dela esango gendun, edo batek daki?
Bueno, nik uste niko finkatuta okagula, baina, bueno, batek daki, sorpresego daitezke, baina ez dut uste.
Bizkaitarrak zaretela esan dugu, bueno, mai izan ezik, baina izenean ja, Garilak 26 ja argi usten du, ez? Keinu hori, ez? Ustaiak 26.
Bai.
Ez?
Bai.
Bueno, bueno, jende asko kagian ez daki Garilak ustaia dela,
Keinu bikoitza, alde batetik Bizkaitar euskalkiari, ez da? Garilak eninguruan, eta beste aldetik kuari, Garilak 26ko mugimendu... Horri, bueno, horren omenez edo jarri genion izena.
Baina egia da normalean azaldu behar den izen badela, baina azaltze horrek ere beti ematen digu aukera, ba, bueno, pixkate Kubako historia, lexio txikitxo bat sartzeko, eta hori eneko okoz egiten duzu zenean, orduan seguren batean bat duda badaukazue zer den gariako eta zer osara nahi duen, ba, gure kontzertuen amaieran primeran azaltzen dueneko.
Entzun izan diogu inoiz, bai? Bueno, eta gero beste batez, ere, bueno, hilabeteak bizkaieraz, ez dira errezak, eh?
Ez, ia esan bukere bilatu bari izan genuen, eh?
ez da hain erreza. Oholtzatik nola ikusten duzue gaur eguneko Euskal Herriko jaietako plazak? Zuek horremeste oholtza egin dituzuela, ia urte osoan 50 inguru egingo dituzue, eta ez dira kontzertu gutxi, nola ikusten da plazak goitik?
Jo, ba, egia zan denetarik ikusi dugu, ezta? Azken, bueno, hasi ginetik ona, 200 kontzertutik gora eman ditugu, eta, ba, denetarik. Ba, jende oso normala ikusi dugu, eta gero, bueno, ba, betiko desfasatuak ere bai, gauza kuriosoak, ligeak, eta alako, ozak ere, dan ikusten da. Jendea pentsatzen du, hor, beran egon da, edo zer egin dezakela eta inoen ez dalako konturatzen, baina gu goitik dan ikusten dugu. Eta ikusi dugu denetarik hori. Ba, jai inguruan beti ikusten dan hori, traguak ez da gizert, baina bebai ikusten da askotan jai batzordeen lana, reivindikazioa ere bai ikusten da, denetarik ikusten da, gau da, ez da jaia bakarrik, ez da normalean
euskal herrian. Parranda edo gaugiro,
bai, ez da bakarrik parranda eta tragoa kartzea, eta denetarik dago, eta jendea saiatzen da lan txukunak egiten, eta jaia aparte beste eredu bat ere, adibidez Bilboko jaietan egiten da moduan, ez da, ba, beste gauza bat ere eskaintzen.
Eta nik uste eta aipagarria dela baita ere, nola gaur egungo gazteak, bueno, badakigu euskararen egoera gazten artean ere ez dela nahi genuke nobrena, baina nola gazteak oraindik euskal musikarekin baduten kontaktua, abestia badakizkete, abestiak abesten dituzte, eta hori ere guretzako nik uste dut posgarria dela, bai, oraindik ikustea kultura edo euskara bentsat eremu horretan indartu dagoela, eta gazteak entzuten dutela eta abesten dutela euskara.
Eta egia da, reggaetoiaren aro honetan murgilduta gauzen arren, badauzela ondino gazte pilo euskal musika entzutera datozenak, eta bueno, txalotzeko modukoa da, eta posteko modukoa.
Maria, zerbait esan beharko duzu ere, ez? Eta nola antolatzen duzue errepertorioa, luze izaten da eta erromeria bat, ez?
Ba, bai, egia esan da, bai, luzea da. Ba,
ohiko kontzertu bat, ez? Normalean, luzetxoagoa izaten da.
Bai, bueno, gu normalean, ba, hiru ordukoa edo lau ordukoa egiten dugu kontzertua, baina, bueno, hori ba, hori jai batzordearen edo... Ba,
bai, antolatzaiaren arabera, ez?
Bai, baina, bueno, gure lau orduko kontzertu horietan, badauzkagu 54 kanta, bueno, hori, 54 kanta egiteko prest, gaude, orduan, ba, bueno.
Giroaren arabera, ez? Batzuk edo besteak edo, bueno?
Bai,
edo...
bueno, bai, jaiaren arabera antolatzen dugu, baina gehienetan, ba, gu entzaiatzen ditugu kanta batzuk eta horiek egiten ditugu. Osea, azkenean, bai badago jende, bueno, batzuetan jendea etortzen da guri, ba,
eskaeran, eskaerak egiten,
bai,
ez?
Bai, eskatzen dizkigute kanta batzuk, baina guk, ba, kanta horiek ez ditugu, prest, orduan, ba, ezinezkoa da.
Baina bueno, bueno. Badauzkagu bloke batzuk eta eredu batzuk ja eginda. Demoraldia asterakoan saiatzen gara, ba, segun kontzertuaren luzearen arabera egiten dugu, ba, espektakulu bat edo beste bat, eta nahiko pentsatuta dago, eta saiatzen gara ere bai, aurkitu dezakegun ambientearen arabera moldatzen. Orduan, badauzkagu hor gure...
Gure txandak.
Bai, bai, oize.
Labor dutako kontzertu bat, hor deskantzua egongo da dudabarik, bestela hil, baina ahotzaren zako ere trai handia, ez?
Ba, bai, egia zan, bai.
Bai,
nabaritzen dut, bai.
Ez da kexatzen.
Barrutik eramaten dudan hori. Baina, bai, bai, nahiko... Ba, indarrak behar ditut, eta...
Ba, bueno,
ni, bai, urre asko. Eta gainera, ba, bueno, bakarra bat azte buruan, ba, bueno, baina... Bi, hiru, lau, incluso bost egin ditugu jarraian, eta...
Bueno, lehargin da, bukatzeko moduan, eh?
Bai, bai, balagitxi, egin dituen, 9 egunetan 7 emanaldi.
Bai, bai. Wow. Baina, bueno, ni nahiko lotia naiz, eta nire 10 ordutxoak lo egiten baditu, listo.
Beste entzako ere nekagarria izango da, ez? Baina, agian, kantu guztietan trikitiza ez da opresente edo bai.
Ez, zoritxarrez danetan ez dago.
Bueno, bai, gehienetan, eh?
Baina bai, gehienetan albokia eta trikisa sartzen dugu, lehen esan dako arrazoia gaitxik. Baina, bueno, nik uste dute dakala diferentzia, ez? Da, azkenean, instrumentua jotzea ero abesti, danetan ero isa danetan abestia diferentia da, azkenean, zuk ba, zure gorputzak antzauta aldin baukozu, bueno, jokozu, dai. Baina baldin bazoia segunak eta egunak kantatzen, ero baldin baukozu egun txar bat, azkenean Marian instrumentua bere ahotza da, orduan hor benik ustot.
Bueno, baina lehen esan dugun, azkenean indarrak ateratzen dugun nik uste ja rock'n'rollatik, zuzenean. Hau da, jendeak ematen dizun lehen esan dako feedback hori, hartzen duzunean, ba, badirudi ez dakit, ez dakit nondi, baina zio zer gehiago ateratzen duzu, eta azkenean ematen duzu beme hor duzun, ez da, azkenean publikoa hor dago gogotsu, da ezin duzu gutzik egin, orduan euren energiaz baliatzen zara, eta azkenean ateratzen duzu. Bai, adrenalina,
da... Bai, eta gainera parterik askotan nekagarriena eta jendeak ikusten ez duena kontzertuaren aurretik eta ondoren esaten da.
Uh-huh.
Hau da...
Kargatu joatea lekura, montatu...
Baita ere izaten ditugun horretegiak, eta gero kontzertua nik uste dute hori da gehien disfrutatzen.
Gozagarriena, ez?
Baina, bueno, maitu eta ja hori berriro furgoneta karratu bardenean, eta...
Bai, holako, bai.
Hori izaten da, gogorrena, esan dugu iraia ere, bueno, ba, epel daukazuela, ba, dituzuela kontzertu txo batzuek, ez dakit, esaten dute, aurten, 2017 honetan udan, Erromeria berriro ere bueltan dela, ez? Eta berriro ere Euskal Herriko plaza, herrietako jaien plazak, eta ba, berriro betetzen ari direla Erromeriaz, ez dakite zuek ze iritzi daukazuen, edo zuentzako inoiz ez da desagertu.
Ez hori hori esatela ni joan, azkenean, ez que noiz joan da Erromeria, ez da? Igual egon dira moda batzuk eta jendeak joan da gehiago Erromerietara, bere gairaian egon zen Amaiur eta Kriston Buma izan zen, egun kontzertu mate zituzten urtean, eta...
Noa, kelarren.
Baina, bai, bueno, atzela begira ja,
Iruak elarre zeuden, lasegoten ziren, asteburu berdinean, Euskal Herriko 15 punta desberdinetan.
Bai, hori zaitin duzte, inoiz ez dala guztiz kokoskampo egon, ez da? Bueno, baina gila da, azken ali honetan, sonbatzen dala Erromeri talde berriak agertzen direla, eta kompetentzia gero tandiagoa dala.
Gero eta talde gehiago dagoela, ez?
Bai, bueno, baina nik hori ondo ikusten dut, azkenean horrela... Bueno, a ber, taldeak ezin gara heldu Euskal Herriko punta guztietara, eta orduan, bueno, ba, lana badago guztiontzako, eta hortaz gain ere, ba, bueno, baina denbora pur bat daramatzagunentzako, ba, horrek aktibatzen gaitu, eta pila jartzen dituzu, ezar erlajatzen, eta bueno, gu beti zehatzen gara, denbora aldia ja pasata, zehozer berria eskaintzen, kanta berriak, edo espektakuluari bueltatxu bete moten, eta orduan nolan ondo dago etxarelako erlajatzen eta mantentzen duzulako txispa hori, ez da?
Garilako eta zeirako noiz bukatzen da denboraldia?
Ba...
Gu orain hasi berriak gara denboraldia?
Badeia bukatzen direnean orduan txabukatuko da denboraldia. Bai, printzipio zehatzen gara alik eta leku gehienetara llegatzera, eta normalean ezetzen ematen dugunean izaten da, ba, jada igual egun horretan beste lugu baten zehozer itzita daukagulako. Eta bueno, orain arte holan ibili gara, gero hemendik aurrera begira ez dakit batzuetan behar bada planteatu beharko dugu igual datak itxiago egitea, baina kalitate handiagoarekin, edo bueno, ikusiko dugu. Aurten izan da, igual urterik gogorrena, hasi ginen abenduan, hasi ginen ja kontzertuak ematen, egin nuen gaztetxe bira bat, gure kantuei bueno, ba, beste protagonismo bat emateko ez da, kantuak aurkezteko zenbait herrietan, gaztetxetan, eta bueno, hortik aurrera ere bai, gero ja, purba taldea forman jartzeko, mai ere etorri berria zan, eta bueno, gaztetxe biran egon zan, ba, purba ritmo hartzen, ja, udara begira potente egoteko. Eta, bueno, behar bada urtengo izan da urterik gogorrena, baina, bueno, hemen gaude eta ondino gaude jotzeko.
Bai, eta iraian badi dituzue lau pabos kontzertu. Ikasturte berrirako ze erronka dituzue. Bueno, denboraldia bukatu, ez? Eta gero, ba, lokalera ensaiatzera, eta...
Bai, ikarrek esan duen modura urtetik urtera beti ensaiatzen gara, ba, hori, zerbait berria eskaintzen eta... Orain ba, bueno, espektakulari begira daukago pizka bat erronka hori, ba izateke eszenografia, argien kontua, ikusten dugula gero eta ba, importantzia gehiago ematen saiola, bai parte musikalari eta bizualari.
Eta ikuskizunari berari, ez?
Ikusten dugu guk talde bezala, ba, ez garela limitatu behar bakarrik musikara. Bai, hori ere saiatzen gara beti hobetzen, profesionatzen, baina baita ere parte bizualari, ba, garrantzia gero eta gehiago emateko asmoa badaukagu.
Bai, bueno, eta gero musikalki ere beste gauza... beste kolore berriak ere gehitzea, aurten ari hasi garaia programazio batzuk botatzen, aurretik grabatutako sinteak edo beste soinu batzuk, eta bueno, zuzenekoetara bebai horrelako soinuak eramaten. Eta bueno, imaginatzen dut hemendik aurrera hasiko garela, ba, pizkanaka abesti berriak egiten, edo zeozer konposatzen, edo behintza saiatzen.
Eta bueno, ondoren, etorreko litzaketeke hori grabatzea, ez?
Bai, bueno, segurazki prozesu luzea izango da. Ze aurrekoan egin genuen oso azkar, eta bueno, gogu guztia jarri genituen, eta buru belarri bili ginen, baina prozesua zer ikasi dugu. Eta badakigu diska bat egitea behar duela prozesu behar bada luzeagoa. Kanta gehiago egin, eta esatera daukasuna bezik, eta daukasun guzti horretatik oberen ateratzea, temak eta kantuei denbora eman, ikusteko zein zer funtzionatzen duen eta zer ez. Eta behar bada produktore batekin lan egitea, bueno, ez dakigu, aukeraz baina daude, eta bidea egiteke dago, baina, bueno, saiatuko gara, hori, zeozer berria egiten, eta handiagoa.
Aipatu duzu ere, gustuko izango zenuketela, bidai bat egitea, ez? Kanpora ateratzea, ez?
Bai. Bueno, ella, pasaden urtean egon ginen Irlandan bai, 10 egun, eta niretzat behintzat esperientzia oso polita, berazgarria, eta, osea, ez dut inoiz astuko.
Bai, Muniken ere.
Bai, Muniken ere egon ginen asteburu luze bat, eta ondo dago kanpora irtetzea, ikusten dituzu gauza desberdinak ere, bertan dauden euskaldunak etortzen dira zure kontzertuetara, eta joe, ikustea haiek adibidez agian munitzen burubelarri daude lan egiten, ez? Ba, azkenean horretara joan dira bertara. Eta gero zure kontzertu batera etortzen dira, eta joe, gero etortzen dira zure gana ba, eskertzera, ba, dara matzatela agian pia bat denbora ba, euskal kontzertu batera joan barik, eta joe, oso...
Bai, ez berdina, Euskal Herriko plaza bat edo kanpoan.
Bai, elkartze puntu bat da euskaldunentzako horrelako kontzertuak, eta bai, bueno, Muniken baroinen izan zen, eta Irlandan ere gainera aukera eduki genuen, ba, bertako
musikariekin agian harreman gehiago eukitea, edo...
Bai, bueno, batez ere beste talde batzuk ikusi, musikaria daude edozein eskinatan, eta euren kulturako eta euren musikako gauza egiten, eta gu ere osartu ginen bertsino batzuk ere egitera, eta bueno... Ba, bai, aberazgarria eta polita izan zen.
Eta Irlanda gainera euskalduna ba, besoak zabalek hartzen dituzte.
Bai. Beraz, bueno, baita ere, erronken edo ametzen artean, bidaitxo bat horrela antolatzea, ez?
Bai, behar bada ez horren urrun, ez da? Baina ez dakit, agian Barcelona, Madrid, edo lako lekuren baten ibiltzeko gogoz ere bagaude. Badakigu badaudela lekuak eta bueno, ba, aukera aukitzekotan, badudarik, mongo inatekela... Gainera ere aukera ona delako, bueno, ez bakarri jalen aipatutako egiteko ez da, baizik eta gure kantuak ere kanpoan aurkezteko. Azkenean guk hemen, ba, kantuak kontzertu guztietan jotzen dugu gureak ere, eta gero eta jende gehiago kantatzen ditu, baina, bueno, kanpoan aurkezteak ere baduka beste puntu bat, eta aukera
aukera. Batzuk egin dira, ja, ezagun, ez? Reportorioan sartuta, ez?
Bai, beti sartzen dugu. Igual luda partean ez ditu gorren beste sartzen eta gaztetxe bilan sartu genituen gehiago, baina bai, badaude kantu batzu ja beti jotzen ditugunak eta bueno, jendea ja ezagutzen dituela. Da oso posgarria da benetan.
Ba, zurentzako, horrela, bueno, horrez, feedback hori, ez? Zure kantua, bueno, ba...
Bai, da feedback apur bat bereziagoa.
Bereziagoa, ez?
Beti beste hon kanta jotzen dugu zan arren ere defendatzen ditugu gureak izango balira bezala, eta hori da taldearen
bai, ez bestela
premisetako bat, ezta? Defendatzen dugu hor sutzuki eta zaude hor jotzen, ez dakit.
Eta aukerak eta egiten duzu zuen gustuen arabera?
Bueno, saiatzen gara oreka bat bilatzen, ezta?
Bueno, bai.
Jendeak nahi duena, jendeak behar duena, badaude kantu batzuk repertoriotik kendu ezin dituzuna, ze bestela jendea atzen da urduritzen da jendea, ezta? Eta bueno, ba, gure kantua, gure gustokoa direnak, eta jendearen gustua diren arteko oreka bat egiten saiatzen gara, eta bueno, nik uste funtzionatzen duela.
Bai, bueno, azkenean ere aberazgarria izan, bueno, nik aberazgarri moduan ikusten dut, baina zei gara, eta azkenean bakoitza ba, gustu ezberdinak ditu, ze ez gara elkartu lagunak edo gustu berdina dauzkagulako, eta orduan hori ba, naiz eta, bueno, tira bira bat sortu alduen, ba, ere aberazgarria da.
Bai, gozatuz gozarazi, ez? Azkenian dano gozatu, baino bekue gozarazi behar jatuz. Orduen.
Bueno, ba, placer bada izan da zuen hitzak entzutea, esan bezala iraian, Garilako geta zai ikusteko aukera izango da, Algortan ibiliko zarete, Zaian, eta orain buruz ez naiz gogoratzen,
gogunean bai, bai.
Ikusi dut, bai. Baina ez dut gogoratzen.
Izango dizkizut nahi. Bai. Ba, ez teburu honetan egon gara Zapatuan, Gaiartan, Gau partean, eta Domekan, Algortan, Arratsaldean seietan. Gero, urrengo asteburuan, 23an Zaian egongo gara Esne Beltzarekin. Eta gero ja, ba, Zaia ostean bi data dauzkagu, 29an Derion, eta 30an Urnietan, Gipuzko aldera goaz.
Ai, mai posik! Bueno, hoi ezeke izango dira, Garilako eta zei zapalduko dituen plazak, agian hemendik iraia buka erararte gehiago izango dira, ez? Irekita dago, ez?
Bai, bai, prinsipioz kontatazioa irekita dago, eta bueno... Zio, zego urtetzen bada, ba, segurazki jan izango gara.
Bueno, eta Ikerrek gitarra ekarri du, Maria ere etorri zaigu, abeslaria, Maik ez du ekarri soinu txikia, eta Joanesek ez du ekarri bajua.
Urrengorako.
Urrengorako izango da, baina Iker eta Maria ba, animatuko dira kantu bat kantatzera, ez? Adrenalinaren zain diskoan batu zenuten kantu bat, ez? Zain zuzen ere.
Bozgarrena da, bizirik gauden artean. Eta bueno, espero dugu zuen gustoko izatea, behintzat gure gustoko bada.
Bueno, la capela, gitarra eta hotza.
Bai, akustikoan, gustot medioetan horrela lehenengo aldiz go dugu la akustikoan, beraz da primizia.
Primizia. Ba bueno, ba gure entzulentzako, ba primizia. Eskerrik asko etortzeagaitik eta zuen kantuarekin utziko ditu entzuleak.
Ba, eskerrik asko zeboi go mediatzeagaitik eta bueno, ona da, holako aukerak eukitea bebai irratietan basurelan aurkezteko eta pulba promo egiteko ere bai, badakizue. Zire, nahi duzu onerako, eskerrik asko eta urrengo arte.
Urrengo batera arte, bai.
Baldakizu zein den gure bizitzaren unerik onena, une gozoena. Baldakizu zein den gure gorputzaren eta buruaren arteko ore. Zenbat eta zenbat izan dira erantzun okerrak. Zenbat eta zenbat izan dira gezur nabarmenak. Baldakizu zein den formula magikoen emaitza zehatza. Zenbat eta zenbat izan dira doktrinatuak. Zenbat eta zenbat izan dira profeta faltzuak. Gaur egun ere norabidea zein den agintzen gaituena.
Askatu nahi nuke utzitako lekua. Gezur handi honen menpe galdutako uneak. Berreskuratu daitezke bizirik gauden artean. Gauden artean askatu na ez bete lotzak utzitako lekua.
Bilbo iria, euskaldun onabia.
Aurrera jarraituko dugu Piperpulei zaioan, eta Hondarrura egingo dugu saltoa. Asteburu honetan ospatu da bertan Barabili jaialdia. Hainbat kontu izan dira, sariak ere eman dituzte. Asisko Urmenetak jaso du aurtengo Barabili jaialdiak sorkuntza arloan egindako lana omentzeko sormen saria. Eta esan bezala Asisko Urmeneta izan zen jasotzen lehena. Artista plastiko gisa duen kalitateagaitik, euskararekiko loturagaitik eta kultureragile gisa egin duen lanagaitik. Barabili jaialdia berezia da sormen festivala hau eta dirurik ez, baina sari berezia eraman zuen etzera. Bere buruaren burua handi bat hain zuzen ere. Hainbat kontu izan dira Hondarrun tartean, badakizuen Barabili jaialdian sortzai ezberdinak gonbidatzen dituzte eta 10 minututako sormen piezak eskaintzen dituzte hitzaldi edo dana dalakoak. Aurten bertan Miren Amuriza izan da eta bertan esandakoa ekarri nahi izan dugu benetan interesgarria eta merezi duelako gaurko Piperpolis honetara.
Arratsaldeon, Hondarru. Barabili, benetan hemen zuekin gaur egon alizetia. Sormenari buruz berba egiteko eskatu duzuen, eta nik kezkatxo batzuk zuen gana ekartzeko aprobetxauko dut. Sortzaileon edo behintzat idazten eta bertotan gabiltzanon kezkak bi izaten dira, batez be. Zer kontatu eta zelan kontatu. Horrexegatik aspaldion, bereziki pentsatu dut asko, guri gauzak nola kontatu dizkibuten eta uste gainera be, garrantzitsua dela hori ikustea, gero erabakitzeko guk nola kontatu nahi ditugun. Esaten dute, euskaldunok ez daukagula epikarik. Gertakizun historikoak kontatzen dituen generoa da epika. Herri baten idealak islatzen dituena. Gertakari errealak zein asmatutakoak izan litezke, heroi bati buruzkoak gehienetan. Alegia, gizonezko bati buruzkoak gehienetan. Kontalariek esagerazioarako joera izaten dute. Helburua hartzaileak hunkitzea baita, ez hainbeste informatzea. Deskribapenak eta narrazioak. Narrazioak eta deskribapenak. Galderarik ez. Ahozko tradizioan denboran zehar ondutako bertsoak izan ohi dira. Ez dago, ez egile, ez testu definitiborik. Etengabe aldatuz doazen kontakizunak baizik. Baina euskaldunok ez omen daukagu epikarik. Dinamika politikoak, sozialak, kulturalak, deportiboak, gertaera heroiko moduan bizitzea da epikotasuna. Txaloak, txistuak, oiuak, galoiak, garaikurrak, txapelak, galtzaileak, irabazleak, eta beste guztiak. Badukat, bizilagun bat, artean bera jaiobarik zegoen arren, gabarra atera genuenean, esaten duena, lehenengo pertsonan. Gaur hiru sartu dizkigute, esanez erdi negarrez, etxera etortzen dena. Baditut, beste bizilagun batzuk lehengo asteburuan Kataluniara joan zirenak. Eta poliziek nori eta eurei eman zizkien kokotegorik handienak. Badokat, beste bizilagun bat, asteon zoratzear ibili dena abendurako sarrera pare bat lortu ezinik. Dagoeneko erosi ditut, nortu kantatuko dute? Galdetu zidan atzo. Eta euskaldunok ez omen daukagu epikarik. Esaten dute, gauzak ez direla gertatzen diren modukoak, ez bada kontatzen ditugun modukoak. poetak, kazetariak, margolariak, politikariak, zinegileak, irakasleak, kontatzen dituen modukoak adibidez. Ez dakit, inoiz erreparatu diozuen, baina gure koplazaren doinuek badukate halako kontakera berezi bat. Esan gabe esateko modua, lerro artean entzunaraztekoa. Kantaidazu. Kantaidazu altabizkarko kanta. Oihu bat aditua izan da euskaldunen mendien artetik. Kantatu bereterretxeren kantoria. Altzak ez du bihotzik, ez gaztanberak ezurrik. Kantaidazu historia. Baina kantaidazu beste modu batean. Gauzak beste modu batean kontatzea baita beste gauza batzuk kontatzeko modu bakarra. Kantaidazu historia belarri da. Negarrez hasi omen zen, negarrez hasi omen zen, zaldi bat rontzez baiesen, argatik joan otezen, gartxot aizkorari eltzen, gartxot aizkorari eltzen, negarrez hasi omen zen. Bere penak non azaldu, bere penak non azaldu, gudua duenak galdu, altzak ez dauka bihotzik, ta soldaduak baldu, ta soldaduak baldu, bere penak non azaldu. Ehunka andra hil ziren kobak, ehunka andra hil ziren kobak, suak errak eskobak, zugak destino turistiko bat, destino turistiko bat, eunkan rail zirenko bat. Gezurrezkoa ote daba, gezurrezkoa ote daba, karlista den azken gaba, fisikoa izan alzen, Bergarako besarkada, Bergarako besarkada, gezurrezko haute daba. Bombaketen amaieran,
Tira lagunak bauze izan da gaurko prestatuta geneukana. Bagoaz, zazpi egun barru bueltatuko gara Biluiria irrateko uin hauetara, 96.0 honetara. Aste arte iluntzean, aste azken eguerdian, eta noiz nahi bilboiria.eusen. Eta nola ez, arrosa sareko zeure irratian ere, sartuko gara. Ordura arte ondo izan, agur!